Marsiya 3-bob. Azoblarda qolgan insonman. Xudoning g'azabi tufayli tayoq yedim. Boshlab bordi egam meni zulmatga, nur tushmaydigan qorong'i joyga. Yolg'iz menga qarshi u qo'l ko'tardi, kun bo'yi meni qayta-qayta jazoladi. Qaritib yubordi etu terimni, sindirib tashladi suyaklarimni. G'am alamga meni tutqun qildi, jabru jafo zindoniga meni tashladi. Majbur qildi meni zimistonda yashashga, o'xshab qoldim men ancha oldin o'lgan odamga. Qochib ketmasin deya Xudo atrofimni qurshadi. Og'ir zanjirlar bilan meni kishan band etdi. Yordam so'rab yolvorsam ham men unga quloq solmas, u mening fig'onimga. Yo'nilgan toshlar bilan u yo'limni to'sdi, yurgan yo'limni chalkashtirib yubordi. Poyladi u meni ayiqday, tashlanmoqchi bo'ldi menga sherday. So'ng meni sudradi bir chetga, g'ajidi, solib ketdi tang ahvolga. Xudo o'z yoyini tortdi, o'qlariga meni nishon qildi. Sadog'idagi o'qlari bilan yuragimni teshdi. Mana endi o'z xalqim ustimdan kulmoqda, uzu kun ular meni mazah qilib qo'shiq kuylamoqda. Xudo menga achchiq o'tdan yedirdi, zaharli suvdan menga ichirdi. Meni oyoq osti qilib tuproqqa beladi, shag'al yedirib tishlarimni sindirdi. Tinchlik bilmas endi mening jonim, baxt nimaligini tamom unutdim. Shunda o'zimga dedim, adoyi tamom bo'ldim, barbod bo'ldi egamga bo'lgan umidim. Kulfatu sargardonlik haqidagi o'ylarim zaharli suvga, achchiq o'tga o'xshaydi. Bunday o'ylarga tolgan mening jonim tushkunlikka tushdi. Biroq men bir narsani yodda tutarman, shuning uchun doim umid qilarman. Egamning sodiq sevgisi bo'lmaydi ado, uning rahmu shafqati tugamas aslo. Har tong ular yangilanadi, buyukdir egamning sadoqati. Qalbimda aytaman, egamdir mening bor yo'g'im, shunday ekan yolg'iz undadir mening umidim. Egamiz o'ziga umid bog'laganlarga yaxshilik qiladi. Unga intilgan har bir jonga ezguligini ko'rsatadi. Egamizning najotini toqat ila kutish yaxshidir. Yoshlikdan tarbiyaga bo'ysunish yaxshidir. Rabbi tarbiyalaganda yolg'iz o'tirib sukut saqlaylik. Bunday vaqtlarda yer o'pib ta'zim qilaylik. Axir yana umid bordir. Tarsaki yeganimizda qarshilik qilmaylik. Eshitgan ko'p haqoratlarni ichimizga yutaylik. Zero Rabbi bizni abadiy tashlab qo'ymaydi. Uning o'zi bizga qayg'u keltirgan bo'lsa-da, o'zi bizga rahim shafqat qiladi. Axir uning sodiq sevgisi buyukdir. Ha, u insonga g'am keltirib, ozor berishni xush ko'rmaydi. Yurtdagi hamma asirlarning oyoq osti bo'lganini, odamlar haq-huquqdan mahrum bo'lganini Xudoyi taolo ko'rib turibdi. Bir yoqlama hukm chiqarilganini Rabbi bilib turibdi. Rabbining ijozatisiz hech kimning buyrug'i bajo bo'lmas. Yaxshilik ham, yomonlik ham Xudoyi taoloning amrisiz sodir bo'lmas. Hanuz hayot ekanmiz, gunohimiz uchun jazo tortganda nolimaylik. Tutgan yo'llarimizni yaxshilab tekshiraylik. Egamizga qaytaylik. Qo'llarimizni osmonga cho'zib, chin dildan samodagi Xudoga yolvorib aytaylik. Ey egamiz, biz itoatsizlik qildik. Senga qarshi bosh ko'tardik. sen bizni kechirmading. Sen g'azabga minib, ta'qib qilding bizni. Shafqatsiz qirding hammamizni. Iltijolarimiz senga yetib bormasligi uchun bulutlar bilan oldingni to'sding. Sen bizni axlatday tashlab yubording. Xalqlar orasida supurundiday qilding. Mana barcha yovlarimiz ustimizdan kulyapti. Biz vahimaga tushdik, tuzoqqa ilindik, falokatu halokatga giriftor bo'ldik. Sel-sel bo'lib oqar mening ko'z yoshlarim, axir qirilib ketdi mening xalqim. Egamiz samodan bizga qaramaguncha men to'xtamay obidiyda qilaman, tinmay ko'z yosh to'kaman. Quddusdagi hamma qizlarning qismati yurak bag'rimni ezib yubordi. Sababsiz dushmanlik qilayotir menga odamlar. Qushni ovlaganday meni ovladi ular. Meni tiriklayin chuqurlikka tashlashdi. Chuqurlik og'zini tosh bilan berkitishdi. Suvlar ko'tarilib oshdi boshimdan. Ado bo'ldim, dedim ichimda. Ey egam, chuqurlik tubidan senga iltijo qildim. Dodimni tingla, berkitma qulog'ingni, dedim. Sen eshitding bu iltijoimni. Yolvorganimda sen menga yaqinlashding. Qo'rqma deb o'shanda menga aytding. Yo Rabbi, sen davoyimni himoya qilding, mening jonimni xalos etding. Ko'rding menga qilingan nohaqlikni, ey egam, o'zing yoqlagin meni. Yovlarimning til biriktirganini sen ko'rding, menga qarshi qilgan yovuz niyatlarini bilding. Ey egam, ular meni mazah qilganini o'zing eshitding, menga qarshi til biriktirganini bilding. G'animlarim meni g'iybat qilar. Kun bo'yi menga piching otar. Qara, ular o'tirsa ham, tursa ham meni mazah qilib qo'shiq kuylashar. Ularning qilmishlariga yarasha jazosini bergin, ey egam. Yuraklariga g'ulg'ula solgin. Ularni la'natga duchor qilgin. G'azab bilan ularning ketidan quvla, yer yuzidan tamomila yo'q qilib tashla.